Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 18. jun, vijesti dana. Savezni ministar za Evropu, integraciju i inostrane poslove Austrije Sebastian Kurz izjavio da Austrija podržava evropski put Bosne i Hercegovine i očekuje skoro usvajanje reformske agende, te ponovio.
Zajedničkim snagama se moramo boriti protiv radikalizacije koja vodi teroru i nasilju i da u tom smislu je uvijek važno podcrtati da je zajednički život i suživot različitih religija moguć.
U Sarajevu zasjedala vlada Federacije Bosne i Hercegovine bez tri ministri iz Demokratske fronte koji su ranije podnijeli ostavke. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da predmet Nasera Orića koji je u Švajcarskoj uhapšen po potjernici Srbije ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji.
Zbog toga što je protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da preustupanje predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava.
Protokol na koji se poziva Vukčević nije dobro protumačen, tvrdi advokat Nasera Orića Vasija Vidović. Osam osoba uhapšeno je danas na području Mostara, Ljubuškog i Čitluka. Osumnjičeni su da su počinili krivično djelo ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima u vojno-istražnom zatvoru Ljubuški.
Zatočenici su u navedenom periodu odvođeni i dovođeni u druge zatvore i logore na području Hercegovine, tako da je kroz zatočeni objekt u Vis prošao veliki broj osoba, među kojima je bilo i žena i malodobnih osoba.
Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini izjavio da se u Srebrenici desio zločin genocida i da Rusija ne negira taj termin koji je utvrdio Međunarodni tribunal. Nakon saslušanja kod istražnog sudije u Kranju, bivši premijer Kosova Ramuš Haradina je pušten na slobodu, ali mora ostati u Sloveniji dok se ne proviri potjernica. Najmanje 11 pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti ubijeno u talibanskom napadu na vladine zgrade u nestabilnoj južnoj provinciji Helmand. U crkvi u Charlestonu, u kojoj se okupljaju Afroamerikanci, noćas je ubijeno 9 osoba, a jedna je ranjena u pucnjavi, javio je BBC. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu zemlje od 24 do 28 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Austrije Igor Crnadak i Sebastian Kurz potvrdili su danas u Sarajevu da su politički odnosi između dvije zemlje veoma dobri, kao i da ima prostora za unapređenje saradnje u polju ekonomije i u oblasti trgovinske saradnje. Savezni ministar za Evropu, integraciju i inostrane poslove Austrije izjavio je da ta država podržava evropski put Bosne i Hercegovine i da očekuje usvajanje reformske agende, izvještava Milado Bradović.
Veoma dobre političke odnose između Bosne i Hercegovine i Austrije te uspješni ekonomski odnosi, ocjena je ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka. Trgovinska i ekonomska saradnja stalno raste.
I u prošloj godini izvoz iz Bosne i Hercegovine u Austriju stigao je skoro do 400 miliona evra, što je izuzetno značajno za Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome kako da poslovne zajednice još više približimo i kako da učinimo dva tržišta još bliža jednim drugim u želji da sve ove brojke koje su izuzetno pozitivne budu još više u narednom periodu.
Ministar Crnadak očekuje pomoć Austrije na novom europskom putu Bosne i Hercegovine, kazavši da je optimista i da očekuje u narednim sedmicama konačan dogovor oko reformske agende.
I ja očekujem da ćemo vrlo brzo potvrditi da smo u stanju da se vratimo na ovaj put i na ovu dobru atmosferu koju smo imali do prije desetak dana, da ćemo vrlo brzo imati komesara Hana u Bosni i Hercegovini i da ćemo vrlo brzo početi ozbiljno da radimo.
Savezni ministar za Europu, integracije i vanjske poslove Austrije Sebastian Kurz prenio je podršku njegove vlade Bosni i Hercegovini, ukazujući pak da postoji hitna potreba da se reformska agenda usvoji što prije. Šef austrijske diplomatije posebno se osvrnuo na pitanje zloupotrebe religije, pomenuvši više od 5000 osoba iz Europe koje su se upustili u terorističke aktivnosti. O tome je bilo riječi, kaže, na martovskoj konferenciji u Beču, kada se govorilo o džihadizmu u kontekstu regiona.
Zajedničkim snagama se moramo boriti protiv radikalizacije koja vodi teroru i nasilju i da u tom smislu je uvijek važno podcrtati da je zajednički život i suživot različitih religija moguć za, dakle, bolji suživot u budućnosti.
Dvojica ministara razgovarali su i o predstojećem sastanku premijera država Zapadnog Balkana, koji će biti održan u Beču 27. augusta, a posvećen je regionalnoj saradnji i infrastrukturalnim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Sarajevu je danas zasjedala vlada Federacije Bosne i Hercegovine bez tri ministra iz Demokratske fronte, koji su nedavno podnijeli ostavke. Vlada je, kako je na konferenciji za novinare nakon sjednice rekao federalni premijer Fadil Novalić, usvojila niz reformskih zakona i može funkcionisati bez ministara koji su u ostavci. Detalje nam prenosi Ivan Katavić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas nekoliko odluka koje se tiču agende o reformama koju je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska unija. U idućem razdoblju federalna vlada od 140 državnih institucija ukinuće 30 u cilju smanjenja javne potrošnje. Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Danas smo prvih, da kažem, šest odlučili da ujedinimo i da pripojimo drugim organima upravljanja. To je početak.
Jedna od odluka koju su danas ministri usvojili tiče se i poduzeća koja su u vlasništvu Vlade Federacije. 52 javna poduzeća raspoređena su u tri skupine, a to su strateška poduzeća, poduzeća sa poteškoćama i poduzeća za što bržu privatizaciju.
Neke od njih ćemo uvesti, znači tehničku pomoć Svjetske banke i EBRD-a za restrukturiranje, kao što su rudnici i kao što su željeznice. Jer su unutar ovih strateških gubitne, dakle strateške kompanije nisu samo one koje su pozitivne, ima tu i negativni kompanije.
Premijer Novalić kazao je kako Vlada Federacije može funkcionirati i bez ministara DF-a. Problem je entitetski parlament u kojem prije dva dana nije bilo moguće usvojiti dnevni red.
Nas kao vladu zanimaju znači samo reformski potezi i mi smo danas htjeli pozvati vas, dakle javne medije, kad mi vršite pozitivni pritisak na parlament, makar imao ili nemao većinu u budućnosti, kada dođe ove reformske tačke koje su također u agendi, koji su u našim planovim programima, da se dakle ne dogodi scenarij koji se dogodio prekuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da predmet Nasera Orića, koji je u Švajcarskoj uhapšen po potjernici Srbije, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji. Iva Martinović pitala je državnog tužioca Srbije da objasni zbog čega to nije moguće.
Pa ne možemo ustupiti po tom protokolu strani zbog toga što je protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da pre ustupanja predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava. Bez toga ne možemo da ustupimo predmet. Ovdje smo mi već prikupili, mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se taj predmet ustupi. Prema tome za sad mi imamo tu prepreku.
Sad očekujete izručenje?
Ja ne volim da bilo što prognoziram, mi smo imali situaciju oko EU Paganića i ja sam očekivao da će on biti 100% isporučen i na kraju on nije isporučen, zbog toga tu se sad navode razlaze, ali suštinski nije isporučen, kad je predstavnik bosanske strane prezentirao SMS komunikaciju sa visokim predstavnikom našeg ministarstva spoljnih poslova, gde se traži da zbog davanja podrške u rezoluciji o Srebrenici u našem parlamentu, se naša strana, ministarstvo inostranih poslova, se obavezuje vršiti utjecaj na tužioce za ratne zločine, to jest na mene, da se složim, da se EU Ganić, da se prema njemu ukine pritvor, da se pusti i da se brani sa slobode u Bosnu.
Kako komentarišete hapšenje Haradinaja?
To ne bi komentarisao, to je nešto drugo, sam se iznenađen, sam da kažem tim, ali mislim da to nema veze sa to, uopšte nije slučaj kao što je slučaj na Sedorića. Ja mislim da će to rutinski da se završi, vrlo brzo.
U kom smislu?
Pa u smislu mislim da tu neće dolaziti do bilo kakvog izručenja.
Naser Orić ni po kojem osnovu, izuzev političkog, ne može biti izručen Srbiji, kaže njegov advokat Vasija Vidović. Protokol na koji se poziva Vukčević nije dobro protumačen, a za ovakvu situaciju Vidović krivi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Naravno da to nije tačno. Protokol o saradnji predviđa nadležnost onog tužioca iz suda po mjestu prebivališta. Pošto je Naser Orić nastanjen u Sarajevu, mjesto nadležan bi bio tužilac državnog tužilaštva u Sarajevu. Šta više, protokolom je predviđeno da je državni tužilac trebao po momentu saznanja, znači da se taj postupak vodi, o čemu ga je po protokolu trebao obavijestiti srbijanski tužilac, zatražiti dokumentaciju i sve potrebne informacije da se prenesu u Sarajevo. Neki ljudi daju saglasnost da se ustupi izjava, drugi ne daju saglasnost, ali to nema nikakvog uticaja na izručenje istrage, odnosno samog osumnjičenog. S druge strane, oni su žrtve i građani Bosne i Hercegovine, nisu građani Srbije, oni mogu razgovarati s državnim tužiocem Bosne i Hercegovine. Kakve veze državni tužilac Srbije ima sa tim žrtvama? Druga je situacija, recimo, bila u predmetu Banić, gdje su poginuli bili pripadnici bivše JNA, državljani Srbije.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA jutro su po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili 8 lica koje se sumnjiče za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima, pretežno bošnjačke nacionalnosti, u vojno-istražnom zatvoru Ljubuški. U prvim reakcijama za naš radio neki od bivših zatočenika vojno-istražnog zatvora Ljubuški kažu da to nije bio nikakav zatvor, nego klasičan koncentracioni logor. Mirsad Behram.
Iz tužilaštva BiH je saopšteno da su lišeni slobode osumnjičeni Kraljević Ivan zvani Ivica, Jelčić Mate zvani Pukovnik i Žuti, Skender Slavko zvani Brada, Odak Stojan zvani Stole, Matić Nedjeljko zvani Nedo, Bebek Vice zvani Vicko, Radišić Vinko zvani Vinča te Miloš Dragan. Osumnjičeni su da su kao zapovjednici i pripadnici HVO-a, vojne policije i stražari počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić kaže da su navedena lica osumnjičeni za ratne zločine počinjene u vojno-istražnom zatvoru Ljubuški i drugim lokacijama u periodu od aprila 1993. do marta 1994. godine.
Prema prikupljenim dokazima, objektu viz Ljubuški bilo je zatvoreno oko 200 osoba bošnjačke nacionalnosti. Zatočenici su u navedenom periodu odvođeni i dovođeni u druge zatvore i logore na području Hercegovine, tako da je kroz zatočenje objektu viz prošao veliki broj osoba, među kojima je bilo i žena i malodobnih osoba.
Grubešić dodaje da su zatočenici držani u nečovječnim uslovima, mučeni, pljačkani, premlaćivani i zlostavljani na izuzetno ponižavajuće načine. Bivši zatočenik Mirzo Ćemalović kaže da je u logoru u Ljubuškom, odnosno zgradi predratne otkupne stanice, bio, na primjer, jedan WC na 300 zatvorenika. Ćemalović kaže da su zatočenici odvođeni na prisilni rad, te su tako odvođeni i na liniju razdvajanja na području Stoca.
Mi smo tu služili kao radna snaga. Pojedini su dobijali i degene, nas uvodili na rad, na Hargut nas vodili i kroz Čapljinu dobijali kamence u glavu na kamionu i vodili su nas čak da im okopajemo i duhan. Jer sam to lično ja radio.
Predsjednik udruženja logoraša Mostara Safet Nožić kaže da osjeća olakšanje, jer pravna država pokušava nešto da uradi u vezi sa zločinima počinjenim u Hercegovini.
Dakle, ja sam u osnovi i u principu da svaki čovjek koji je učinio bilo kakvo djelo zločin, da odgovara individualno, da se jednom skine hipoteka, to je učinio narod ovaj ili onaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Stranačka knjižica za zaposlenje. Parola povratnika. Uzdaj se u se. Rusima Trebinje ljepše od Budve.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ovih dana zvanično počela prodaja imovine propale Bobar banke.
Na prodaji se nude mašine i oprema procijenjene na 450.000 maraka koje se nalaze u Gradišci, desetak stanova i poslovnih prostora, te kuća i poljoprivredno zemljište u Bijeljini, Palama, Trebinju, Bileći, Modriči, Derventi i Novom gradu.
Može li ekonomska razmjena sa Turskom biti bolja?
Turska ima najmanje investicije u Bosni i Hercegovini. Struktura države u Bosni i Hercegovini je, nažalost, jako komplikovana za strance.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih aktuelnosti u svijetu, ukrajinsko-ruski konflikt nema kratkoročno rješenje i dio je isceniranog konflikta sa Zapadom da bi skrenuli pažnju građana Rusije na svakodnevnu korupciju i nesposobnost, rekao je to Mihail Hodorkovski, kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, gostujući na tribini Atlantskog vijeća u Vašingtonu. Nema ponovnog zbližavanja sa Rusijom sve dok je Putin na vlasti, uvjeren je on, priredila Biljana Jovićević.
Sadašnja konfrontacija sa Zapadom apsolutno je vještačka, rekao je Mihail Hodorkovski, nekad najbogatiji čovjek Rusije. Očajnički mi je potrebna slika neprijatelja koji će skrenuti pažnju ruskoj populaciji sa korupcije i neefikasnosti postojećeg sistema, rekao je i pojasnio.
Rusija je jedina sjeverna zemlja na svijetu koja nije prošla tranziciju ka demokratiji. Sistem koji je izgradio Putin je ekstremno kontradiktoran. Svaki stručnjak za menadžment i administrativno upravljanje to lako može utvrditi. Ono što je izgrađeno je jedan ekstremno centralizovani sistem, vertikalna struktura u kojoj je cijeli fokus na jednoj osobi.
Sam Hodorkovski, koji je u srijedu gostovao na Vašingtonskom think tanku Atlantskog vijeća, nekad je bio vlasnik mamutskog Jukosa, naftne kompanije koja je u jednom trenutku proizvodila iste količine nafte kao i Katar, da bi se potom raspala. Sve je počelo hapšenjem Mihajla Hodorkovskoga 2003. godine i potom osudom na 9 godina zatvora pod optužbom za izbjegavanje poreza i pronevjere. Na kraju je u zatvoru ostao 10 godina, a pušten je krajem 2013. neposredno uoči olimpijskih igara u Sočiju. Od tada živi u Švajcarskoj i vodi moskovsku nevladinu organizaciju za ljudska prava Otvorena Rusija. Njihov je cilj razmatranje alternative za Putinovu vlast i oštro kritikovanje njegove politike.
Iz regije. Skupština Kosova je danas na vanrednoj sjednici usvojila rezoluciju kojom zahtjeva da vlada i predsjednica Kosova hitno traže od slovenačkih vlasti da se Ramušu Haradinaju, koji je zadržan u Sloveniji na osnovu potjernice iz Srbije, bezuslovno i odmah vrati diplomatski pasoš te omogući povratak na Kosovo. Iz Prištine se javlja Amra Zeneli.
Pored poziva predsjednika skupštine, premijera i njegovog prvog zamjenika da se iz rezolucije izostavi tačka o protestnoj noti, 65 poslanika je glasalo za takvu rezoluciju. Premijer Isa Mustafa je pre glasanja rekao da se treba misliti o interesima Kosova i o saradnji sa prijateljskim državama. Ja sam razgovarao sa premijerom Slovenije o ovom pitanju. Objasnio je situaciju koja se desila i sve napore da se ovo pitanje reši. Govorili smo i o potrebi da se liste trebaju očistiti, ali na osnovu zakonske procedure i u skladu sa Interpolom. Oni smatraju da ovo pitanje izvedeno zakonski, jer je u trenutku kontrole na granici dat signal da postoji Interpolova poternica i nalog za hapšenje koje izdala Srbija. U ovom slučaju ne vidim razlog zašto da uputimo protestnu notu u Sloveniji, zato što moramo da tražimo da se problem reši, ali ono će biti rešeno međunarodnim sporazumom u Briselu, kako se ne bi ovo ponovilo, kazuje Mustafa. Šaip Muje, nezavisni poslanik u Skupštini Kosova, istako da način na koje su reagovale kosovske institucije je još sramotniji. Nisu naveli ni jednu činjenicu zašto je prekršeno pravo diplomatskog pasoša, pravo Schengen vize, zašto se ne poštuju ljudska prava. Nijednom nismo zvanično dobili od ministarstva pravde ili od MUP-a da se vrše napori da se Kosovo učlani u Interpol. Kažu da je na listi Interpola 300 Kosovara, kazuje Muja, koji na kraju izlaganja svoj diplomatski pasoš predao predsjedniku Skupštine uz obrazloženje da je bezvredan. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A mi se vraćamo domaćim temama. Uposlenici MUP-a Unsko-sanskog kantona najavili su danas štrajka zbog nepoštivanja sporazuma koji su potpisali u aprilu ove godine i koji između ostalog odnosi na dinamiku isplate dugovanja prema uposlenicima ministarstva. U sindikatu kažu da stanje nikada nije bilo teže. Slušamo Dženitu Duraković.
Kako u roku od 60 dana, kako su dogovorili u aprilu sa sindikatom policije, vlada nije ispunila svoju obavezu u isplati putnih troškova i drugih zaostalih naknada iz ranijeg perioda, te s obzirom na činjenicu da zarađuju 9 a neisplaćeni topli obrok, sindikat policije Unsko-sanskog kantona dostavio je danas premijeru i resornom ministru odluku o održavanju generalnog štrajka. Mahmut Talagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Vlada ovakvim činom i ovakvim ponašanjem ne daje sigurnost i ne ulijeva povjerenje nama koji smo budžetski korisnici.
U policiji nisu zadovoljni ni materijalno-tehničkom opremljenošću.
Uniforme koje mi nosimo su već 4 godine stare. Vozni park je znači poprilično oštećen, jedno jako, jako teško stanje. Većina ljudi u kreditima i bili su određeni minusima, sad nemaju apsolutno nikakvog novca, bez obzira što plata legne na njegov račun. On nema, ne može funkcionisati.
Ukoliko u narednih 10 dana, koliko traje mirovni period, vlada se ogluša o njihove zahtjeve, stupaju u generalni štrajk, a tražit će i ostavku vlade.
29.6. ujutro u 7 sati počinje generalni štrajk.
U sindikatu kažu kako bezbjednost neće biti upitna i da će policijski službenici biti na visini svog zadatka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Črnita Duraković.
Ovih dana zvanično je počela prodaja imovine propale Bobar banke. Likvidacioni upravnik objavio je više oglasa za prvu javnu prodaju nekretnina, automobila i mašina bijeljinske Bobar banke. No povjerioci su mišljenja kako je naplata njihovih depozita na dugom štapu, te da će i kada dođu na red dobiti samo mrvice od onoga što su imali na računima te banke. Milorad Milojević ima detalje.
Na prodaju se nude mašine i oprema procijenjene na 450 hiljada maraka koje se nalaze u Gradišci, desetak stanova i poslovnih prostora, te kuća i poljoprivredno zemljište u Bijeljini, Palama, Trebinju, Bileći, Modrići, Derventi i Novom gradu. Prodaje se i 8 putničkih vozila, te traktor koji se nalazi u Bijeljini. No sredstva koja se očekuje od ove prve prodaje su tek kap u moru potrebnog novca, jer je na račune Bovar banke oko 450 povjerilaca uplatilo preko 250 miliona maraka. Svetozar Mihajlović, direktor je preduzeća Duvan iz Bijeljine, koje je imalo depozite u Bovar banci.
Mislim da ovo samo otvaranje nekih poslova, da se provodi 6-7 godina, da ovo na neki način ode u zaborav.
Nismo uspjeli čuti i stav likvidacione uprave Bovar banke o tome što očekuju u procesu naplate potraživanja i vraćanja depozita. Istovremeno ni u tužilaštvu Bosni i Hercegovine ne otkrivaju detalje istrage koju u saradnji sa SIP-om provode o propasti Bovar banke. Istragu provodi i MUP Republike Srpske. Urednik ekonomskog portala kapital.ba Siniša Vukilić kaže da je sve oko Bovar banke prilično bilo sakriveno od javnosti do pokretanja likvidacionog procesa. Sve je čuvano kao da se radi o nekom tajnom vojnom objektu, kaže Vukilić.
Sve ovo pokazuje da se želi zataškati mnoge stvari u ovom slučaju u Bovar banci. Mnogo veće indirektne posljedice će izazvati po kompletnu privredu, ali još veće po buduće povjerenje štediša u svim ostalim komercijalnim bankama i po kompletan bankarski sektor u Republici Srpskoj, ali i u BiH.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske uvela je krajem novembra prošle godine prinudnu upravu Bovar banku, jer nije radila u skladu sa zakonom. Nepun mjesec kasnije Bovar banci oduzeta i dozvola za rad, te je pokrenut postupak likvidacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Informacija da je prodaja Elektroprivrede Republike Srpske jedan od uslova reformske agende za Bosnu i Hercegovinu ponovo je pokrenula pitanje da li će biti privatizacija ovog sistema. I dok političari tvrde da od privatizacije Elektroprivrede nema ništa, ekonomisti sumnjuju da je privatizacija već počela. Erdoğan Katana.
Nakon napisa u medijima da Evropska unija kroz reformske agende traži privatizaciju elektroenergetskog sektora, reagovala je i vlast i opozicija u Republici Srpskoj. Ministar industrije i energetike Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da Republika Srpska ne može i neće provoditi privatizaciju preduzeća Elektroprivreda, te da se takva odluka može mijenjati samo narodnom voljom putem referenduma. Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bostić također je izjavio da se opozicija u Republici Srpskoj protivi privatizaciji Elektroprivrede.
Jer to je u stvari najveći resurs Republike Srpske i to bi značilo prodaju i one posljednjeg porodičnog srebra, odnosno ostavljanje i budućih generacija Republike Srpske bez ikakvih resursa.
Međutim, ekonomista Aleksa Milojević sumnja da će se politika moći odbraniti ukoliko neko želi da privatizuje Elektroprivredu.
Da se političarima našim ne može uopće vjerovati, nek samo nađu gdje su se oni odupili Evropi. Nek nađu jedno pitanje, jedan uslov, jednu direktivu koju nisu ispunili, ne pitajući uopće za narod.
Milojević podsjeća također da tokom zadnjih 10 godina smo vidjeli tendenciju privatizacije Elektroprivrede na mala vrata, gdje se putem raznih ugovora, izgradnje novih kapaciteta te dijeljenjem koncesija u bescjenje ono što bi trebalo pripasti Elektroprivredi prebacuje na privatne kompanije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Doboju je otvoren centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama, čiji su u gradnju finansirali lokalna vlast, Evropska komanda Američke vojske, Američka i Češka ambasada u Bosni i Hercegovini, te USAID i UNDP. Pripremio Arnes Grbešić.
Završetak izgradnje i opremanja centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama u Doboju najviše je obradovao njihove roditelje. Među njima je i Dragana Baštinec.
Djevojčica je znači 16 godina, prošle godine je već isključena iz škole, nigdje nije uključena, znači ovo će jako puno značiti i za nju i za porodicu. Znači djeca nisu više odbačena, imaju mjesto gdje mogu doći.
Predstavnica udruženja za djecu sa posebnim potrebama Sanja Živković.
Na području grada Doboja mi imamo 216 djece do 18 godina sa posebnim potrebama i na to još dodajte broj mladih sa posebnim potrebama koji će također biti korisnici ovog centra. Tu je negdje isto otprilike ta ista brojka.
U izgradnju i opremanje dnevnog centra lokalna vlast i međunarodni donatori uložili su više od 1,5 milijuna maraka. Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
Ono na što naročito obraćamo pažnju jeste da pomažemo zajednicama i društvu koji su inkluzivni, a kad govorimo o inkluziji, onda mislimo i na djecu sa posebnim potrebama.
Gradonačelnik Doboja, Obren Petrović.
Ovih dana razgovarali smo sa Doboj Jugom i Usorom, vjerojatno ima potrebe i za ta područja, sigurno da ćemo zajednički razgovarati. Želja mi znači da i ova djeca isto kao i ostale djeca normalno mogu da radi, da funkcionišu i tako dalje.
U Centru za boravak djece i omladine sa smetnjama u razvoju radit će stručnjaci različitih profila, kaže direktor centra Slobodan Mitrović.
Mi sad treba tražiti saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za rad. Najkasnije u punom kapacitetu sa 1.9. treba ovaj dnevni centar početi sa radom.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Sarajevu je danas u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i ambasade Narodne Republike Kine održan seminar o unapređenju poslovanja između Kine i Bosne i Hercegovine, izvještava Ivana Bilić.
Bosna i Hercegovina iz Narodne Republike Kine uvozi mnoštvo proizvoda od elektronskih uređaja i mašina do voća i povrća. S druge strane, na kineskom tržištu završi malo bosansko-hercegovačkih proizvoda. Najčešće su to papir i celuloza. Poslovna suradnja između dvije zemlje trenutno nije na zadovoljavajućem nivou, ocijenio je direktor Instituta za edukaciju vanjsko-trgovinske komore Duljko Hasić.
U zadnjih 5 godina ukupan obim trgovinske razmjere iznosio je 1.680.000.000, od toga 1.640.000.000 odnosilo se na uvoz, a svega 40.000.000, znači na izvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Pokrivenost uvoza izvozom nevjerovatna, svega 3%.
Lei Yanzong, ekonomski i komercijalni savjetnik ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, kazao je da i za njegovu zemlju značajno da se poveća plasman BH proizvoda na kinesko tržište.
Postoje i velike mogućnosti za investicije u Bosni i Hercegovini. Mi imamo želju da donesemo kineski kapital u ovu zemlju, recimo za poboljšanje infrastrukture. Mi u Kini kažemo da je infrastruktura prvi korak izgradnje ekonomije.
S dugogodišnjim iskustvom studiranja i rada u Kini, Peđa Miličić, diplomant Univerziteta u Pekingu, nabrojao je neke od proizvoda koji bi zasigurno našli svoje kupce u Kini.
Vina su vrlo popularna i oni baš cijene vina iz naše regije, onda na primjer prehrambeni produkti, zdrava hrana, oni ne žale znači da potroše na zdravu hranu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Historijski vezana za Balkan, Turska od 1990. godine značajnije ulaže u zemlje bivše Jugoslavije. Međutim, broj investicija na Balkanu bi mogao biti veći, kažu u intervju za Radio Slobodna Evropa Šeki Bagdavić, predsjednik Skupštine trgovinske komore Istanbula. S njim je razgovarao Zvezdan Živković.
Kako sa ekonomskog aspekta ocjenjujete odnos Turske i Bosne i Hercegovine?
Nije na nivou na kojem bi trebalo da bude. Turska ima najmanje investicije u Bosni i Hercegovini. Struktura države u Bosni i Hercegovini je, nažalost, jako komplikovana za strance. Tako da taj sistem guši stranog investitora. Jedan je loš primjer ovo što se desilo sa Turkish Airlines. Htjeli su da daju podržaj Bosna Airlines i da poslom zajedno neke linije koje Bosna ima da te ojačaju te linije. Oni su sa 25 milijuna dolara minusom uzeli kaput i vratili se u Stambul. Ako tadašnji predstavnik Turkish Airlinesa kaže da on nije bio u stanju više od 2 mjeseca da dobije randevu od ministra za saobraćaj, izvinite, ali ja kao jedan biznismen to ne mogu prihvatiti. To je neshvatljiva stvar.
Gospodine Avdagiću, prije nekoliko mjeseci pokrenuta je ideja o izgradnji turskog toka, gasnog koridora preko kojeg bi Moskva u saradnji sa Ankarom transportovala gas preko Balkana Evropi. Kako napreduje ova inicijativa?
Ja mislim da je ovo veliki jedan šansa, prvo za Tursku, a onda i za Grčku, i za Srbiju, i za Albaniju, i za Bosnu i Hercegovinu. Ja, to će biti jedna alternativa sa jako, skoro bez ikakvog rizika.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Šekib Avdagić, biznismen i predsjednik Skupštine trgovinske komore Istanbula. S njim je u Istanbulu razgovarao Zvjezdan Živković.
Intervju u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18:30 ili pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa. Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Savezni ministar za Europu, integraciju i inostrane poslove Austrije izjavio da ta država podržava evropski put Bosne i Hercegovine Hercegovine i očekuje skoro usvajanje reformske agende. U Sarajevu zasjedala vlada Federacije Bosne i Hercegovine bez tri ministra iz Demokratske fronte. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio za naš radio da predmet Nasera Orića, koji je u Švajcarskoj uhapšen po potirnici Srbije, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji. U Mostaru zbog sumnje da su počinili ratni zločin uhapšeno 8 osoba. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.